Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom,
Emma, tror du, at nu hvor dronningen har abdiceret og vel på en eller anden måde blevet pensionist, at hun så kan læne sig tilbage og leve det søde, afslappende pensionistliv i ro og mag, uden at løfte en finger?
Jeg tror, at dronningen kommer til at leve det pensionistliv, som hun gerne vil leve.
De seneste måneder har været en kæmpe omvæltning i det danske kongehus, kan man vist roligt sige. Men hvad byder fremtiden egentlig på for dronning Margrethe, nu hvor støvet har lagt sig, abdikationserklæringen er underskrevet, og det nye kongepar har indtaget roret, om man så må sige. Hun er jo egentlig gået på en slags pension, men er hun nu også det, og hvad kan vi egentlig forvente at se dronningen i fremtiden? Vi ser nærmere på dronningens nye tilværelse i dagens udsendelse. Og så er det heller ingen hemmelighed, at abdikationen herhjemme i den grad har startet en debat i vores nabolande. Kan abdikationer være på tale i andre europæiske kongehuse som Norge, Sverige, Storbritannien osv.? Det skal vi også snakke lidt om i dag. Og så var det også i den her uge, at kong Frederik pludselig på Instagram kunne vise, at han havde haft et helt særligt besøg i de private gemakker, nemlig af præsidenten for den internationale cykelunion. Og måske er vi herude i, at et billede faktisk siger mere end 1000 ord. Senere ser vi nærmere på, hvad billedet egentlig siger om kongens evner ud i diplomati. Og så skal vi måske også tale lidt om noget andet, som det her billede viser, nemlig lidt om kongens indretningsstil. Med mig i studiet har jeg dig, historiker Emma Rønberg Påske. Velkommen til.
Mange tak.
Dejligt at have dig tilbage. Jeg ved jo, at mange af de emner, vi skal igennem i dag, er noget af det, du både interesserer dig meget for og ved en hel masse om. Så det er dejligt, at du er med. Mit navn er som altid Fie Vest. Velkommen til Kongehuset bag kulissen. Nå, Emma. Altså, det her med, hvad dronningen skal nu. Jeg kan huske, da den famøse nytårstale var holdt, og vi sendte jo herinde nærmest dagligt, og det var jo noget, vi kredsede om i flere udsendelser. Nå, hvad kan vi forvente af dronningen, og hvad skal hun, og kommer hun til at trække sig helt, eller skal hun være rigsforstander? Nå, det har vi så fundet af. Hun er blevet rigsforstander,
ja.
Det ved vi. Hun har også haft sin første opgave, da kongeparret var på skiferie. Men nu ved vi måske lidt mere om, vi har allerede set lidt, hvordan hun arbejder, så nu kan vi måske komme det lidt nærmere i forhold til, hvad vi egentlig kan forvente af hendes rolle. Fordi
ja.
Det er jo ikke nogen hemmelighed, at tror jeg derude, at selvom hun nu ikke er vores dronning, så er hun jo stadig dronning Margrethe, og mange er stadig interesseret i at følge med i, hvad hun egentlig kommer til at lave. Selv studsede jeg over, at både hun allerede har været rigsforstander ret hurtigt.
Ja.
Men hun var også til, hvad kan man sige, et officielt arrangement i sidste uge, hvor hun var ude at åbne den nye prins Henriks eller indvie den nye prins Henriks skole.
Ja.
Så hun er jo på en eller anden måde stadig arbejdstøjet. Altså det der med, at vi bliver ved med at bruge det der ord pensionist, er det måske i virkeligheden helt forfejlet?
Ja, på en eller anden måde kan man vel godt sige det. Altså, jeg tror nu også, der er rigtig mange pensionister, der vil sige, at de laver alt muligt.
Det er rigtigt.
Og der er jo også rigtig mange danske pensionister, der har et eller andet bijob, for det må man jo gerne have, eller er frivillig.
Ja.
Så det er jo ikke sådan, at folk bare sidder i deres lænestol og laver ingenting.
Det er bare fordi, det er det, jeg tænker, jeg vil, når jeg bliver pensionist. Jeg skal bare hygge mig.
Det tror jeg ikke, du kommer til. Men altså, jeg tror egentlig, at det i virkeligheden minder om mange andre danske pensionister. Det kan godt være, at nu skal man ikke arbejde hele tiden. Men det er jo også underligt at have den der bratte fornemmelse af at gå fra alt og så til ingenting.
Ja.
Samtidig med, så tror jeg, at hun også nyder nogle af de ting, hun laver. Ikke? Hun kan måske være lidt mere selektiv og vælge nogle af de ting, hun rigtig godt gider. Og så kan hun stadigvæk støtte op om sin søn og det danske monarki.
Ja, for eksempel det her med, at hendes første officielle opgave, man ser hende på, er, at hun er ude og, altså ud over at være rigsforstander, men at hun er ude ved den her indvielse af prins Henriks skole. Det tænkte jeg da også var sådan, var meget sigende. Altså, der må man jo næsten formode, at der banker hendes hjerte nok lidt ekstra kraftigt for sådan en sag, ikke?
Jo, og der var jo også en byste af prins Henrik.
Præcis.
Som hun fik lov til at se, ikke? Og der så hun jo virkelig glad ud.
Det er det.
Ja.
Altså, sådan, så det her med, at hun... Altså, tror du, vi kommer til at se hende have sådan, have sådan nogle altså, lignende opgaver, altså officielle opgaver i kalenderen, sådan jævnligt stadigvæk?
Altså, jeg tror faktisk, at det kommer rigtig meget an på, hvordan hun har det.
Mm.
Hun var jo også i teateret, jo. Det var ikke en officiel begivenhed, men hun var i teateret. Og det synes jeg egentlig også var meget rart at se, at hun stadigvæk gør de ting også.
Ja, hun var i Det Kongelige Teater til premieren på den forestilling, der hedder Inden for Murene. Det vil være en lille måneds tid siden. Jeg var så heldig, at jeg selv var der.
Mm.
Altså i privat regi faktisk med min gode kammerat. Og jeg havde faktisk lige lavet en story på Instagram, hvor jeg sagt, for første gang i en måned, nu skal jeg have en aften, der ikke handler om kongehuset. Så gik der lige 2 minutter, så kom dronning Margrethe ind i, ja, det der vel nu hedder kongelogen.
Ja.
Men som jo, man har kaldt dronningelogen.
Ja, men det er kongelogen.
Ja, nu er det kongelogen. Ja. Mm. Der kom hun simpelthen ind, og det var faktisk, nu det er lidt tidspunkt, men det var faktisk ret vildt at opleve. Vi skrev også historien herinde på BT, men der var simpelthen stående applaus, og det er jo ikke unormalt, at folk rejser sig op, når en kongelig kommer ind i lokalet. Men der var ligesom kæmpe applaus til hende, og det var helt tydeligt at mærke i det der rum, at folk var ret rørt eller bevæget over at se hende.
Ja.
Altså det kunne man mærke, og man kunne også ligesom høre os lidt snakken i krone, sådan nej, og sådan, ej, og, altså folk var ret rørte over det,
ja, ja,
at hun var der. Og så er det bare meget sjovt, fordi man har også læst dronningen i interviews, der har sagt det der med, at hun faktisk nogle gange synes det der med, når hun skinner til teaterforestillinger, at det kan være lidt sådan et, at hun ville ønske fokus måske ikke var så meget på hende i de situationer, ikke? Fordi så da der var pause, så skal alle jo, eller går de mange jo ud, og der skulle hun også ud. Så ville stille folk sig også op og klappede, at hun skulle ud til pause nærmest.
Ja, ja.
Altså, hvor det var sådan, hvor hun måske var sådan, kan vi ikke bare holde fokus? Og så gik der jo ikke mere end en uge, så var kongeparret jo faktisk i ind at se samme forestilling.
Ja.
Så det kan jo være, at hun også lige har anbefalet den. Men det er rigtigt, og det er jo også noget, vi ved er en interesse for hende.
Ja.
Altså netop kunst og kultur simpelthen, ikke? At hun måske får mere tid til det. Det var i hvert fald også noget af det, vi spekulerede i inden.
Ja, og det tror jeg tror da også, jeg forventer, at hun besøger et par museer,
ja,
faktisk. Eller en udgravning, ikke? Fordi hun rigtig godt kan lide arkeologi, for eksempel, ikke?
Jo.
Så det vil jeg sige, det forventer jeg, men jeg forventer også, at det er mere tilbagelænet, end det har været, mens hun var dronning.
Ja, og man kan jo også sige, det er jo også der, hvor det at være kongelig, og at vi, altså nu har vi talt også lidt om kongeparrets nye linje, måske bliver lidt mere opdelt i sådan work-life balance, hvornår er det det ene, og hvornår er det det andet?
Det står i hvert fald i bogen.
Det står jo i bogen, jamen ikke? Altså det her med, at det vil de have fokus på, hvor dronningens virke har jo altid på en eller anden måde været lidt mere måske flydende.
Ja.
Altså, så det der med, når hun... måske gå ind og se en teaterforestilling, så kan det være, at det er noget, hun bare gerne vil gøre privat egentlig, ikke? Altså fordi hun interesserer sig for det. Men vi har også været vant til, at det kunstneriske virke har været vævet sammen med hendes offentlige virke, ikke? På en eller anden måde. Ja. Og så ved jeg ved, Emma, at du har i en artikel, som DR har udgivet, har du draget nogle paralleller, som jeg synes, vi skal snakke lidt om med mellem dronningen og den nu tidligere hollandske dronning.
Mm. Beatrice.
Beatrice, lige præcis. Kan du måske lige, kan vi lige starte med at ridse op for dem, der ikke lige er helt skarp på, hvem er hun? Og hvad er hendes historie? Fordi hun har jo også abdiceret.
Hun har også abdiceret. Og der er visse lighedspunkter, og så alligevel ikke.
Mm.
Fordi Beatrix, som er en lille smule ældre end dronning Margrethe, hun har været dronning af Nederlandene. Det vi også tit bare kalder Holland. Og i Nederlandene har der faktisk været en hel del dronninger, regerende dronninger. Mm. Og Beatrix, hun var en af dem. Hun måtte tilbringe en del af sin barndom væk fra Nederlandene på grund af 2. verdenskrig. Og hun havde også et ret kontroversielt kærlighedsforhold med en tysk mand. Og det blev der skrevet rigtig meget, men de fik altså hinanden, og så blev de faktisk ret populære.
Ja, det talte vi to også om, da vi lavede et afsnit om de her med sådan royale kærlighedsskandaler, hvor jeg godt kan huske, at vi vendte den. Det er en ret vild historie, det kan man lige gå tilbage og høre, hvis man vil det.
Ja, fordi det er ikke helt det handler om.
Nej.
Men hun har været ekstremt populær i Nederlandene, og der findes utallige billeder af hende og Margrethe sammen, men faktisk også af Beatrix, Margrethe og Elisabeth, da der var tre regerende dronninger i fedt. Verden. Ja, det var virkelig fedt. Nu er der jo ikke nogen.
Nej.
Så det var også lidt sært.
Det var det, dronning Margrethe var den sidste. Ja. Og jeg var sådan, der var en, der gjorde mig opmærksom på det. Var sådan, ej, så var jeg inde, og så kan man se, der er sådan en Wikipedia, ja, det, hvor du kan se billeder af alle. Ikke? Og der er også alle nogle af de her stater, som jo har konger, der også er præsidenter, og der ligesom er det hele. Men, og så kunne man bare se fine dronning Margrethe. Nu er hun ude, så er det bare mænd det hele.
Ja. Ja, det er lidt underligt.
Ja, det er lidt underligt.
Men altså, Beatrix, hun abdicerede til fordel for sin søn. Og det er sådan, at der er tradition for det i Nederlandene.
Okay.
At man faktisk abdicerer til fordel for den yngre generation.
Og hvordan kan det egentlig være?
Det har der bare været tradition for i ret lang tid. For man ligesom giver stafetten videre. Sådan er det i nogle europæiske lande, ja. Langt fra alle.
Det var ikke, fordi hun havde noget med helbredet? Eller nej. Der var ligesom ikke nogen grund andet end, nu er det tid? Og
ja, nu synes hun, det var på tide, at hendes søn og svigerdatter tog over. Og det må sige, det var det sikkert også.
Hvor gammel var han på det tidspunkt?
Jamen, William Alexander, han er også der omkring sådan i 50'erne nu.
Ja.
Altså, de følger så ret meget ad med den danske kongefamilie.
Ja.
Sådan aldersmæssigt. Og jeg mener, hun abdicerede
i 13,
ikke?
Jo, 2013.
Og så annoncerede hun faktisk, ligesom dronning Margrethe, i en tale, at nu abdicerer hun, og der er en speciel dag, hvor de gør sådan nogle ting.
Mm.
Hvor de så holder kongens dag, og så bliver de indsat, og der er en masse formelt omkring det. Og man vidste, hvordan det skulle ske, og man så, hvordan de skrev under, man vidste også, hvad der stod. Alt var ligesom sådan skrevet ned på forhånd, fordi man havde prøvet det før.
Ja. Ja. Så det var ikke lige så kaosagtigt, som det var.
Nej, altså, og folk vidste også godt, at hun ville komme til at kalde sig for prinsesse Beatrix bagefter, fordi det var nu hendes titel, når hun havde abdiceret, og hun havde også tænkt sig stadigvæk at deltage som en arbejdende del af kongefamilien.
Ja. Det er meget sjovt nu. Nu har jeg lige googlet det. Jeg kan se William Alexander. Han er 56 år nu, så han er jo faktisk jævnaldrende med kong Frederik. Men han har jo så lige været altså 10 år yngre faktisk end ham, da han så tog over som konge, ikke?
Jo.
Ja. Og så kan man jo se nogle spor i Beatrixes liv i forhold til, hvordan bliver dronning Margrethes liv. Og hvordan har hun valgt at forme den her, nu siger jeg godt, så en pensionisttilværelse, abdikationstilværelse?
Jamen, hun har valgt at støtte meget sådan ærligt op omkring sin søn, og også være meget til stede stadigvæk, være en aktiv del af kongefamilien. Hun er blevet set til rigtig mange arrangementer, og hun er også nogle gange ude at rejse til forskellige steder. Hun er ikke sådan main focus i kongefamilien på nogen måde, men hun er stadig en meget aktiv og meget kærlig og meget afholdt del af kongefamilien. Og på en eller anden måde, så er hun også med til at give William Alexander en form for legitimitet.
Ja.
Altså hun bliver ved med at støtte op om, at det han gør, det er rigtigt. Og hvis der er nogen kongefamilier, der virkelig har sådan været progressive med mange ting, så er det faktisk den nederlandske kongefamilie.
Ja.
Blandt andet med deres datter, der jo har frasagt sig apanage, mens hun har studeret. Hun var en af de allerførste, der gjorde det.
Mm-hmm.
Den nederlandske kongefamilie er også en af de første, der har sagt undskyld til nogle af de kolonier, de har haft. De er også, mener det første, der har talt om, hvad der skulle ske, hvis nu at deres børn fandt en partner af samme køn. Kan man overhovedet det? Ja, det kan man sagtens.
Mm-hmm.
Det har de faktisk talt om. Så i modsætning faktisk til mange andre lande.
De er jo mere progressive, kan man jo på en eller anden måde så godt sige, end vores eget kongehus er.
Ja, altså de er i hvert fald været de første til at gøre det.
Ja.
Ja.
Og det er meget interessant.
Mm.
Altså i forhold til det her med, nu siger du, at hun for eksempel har rejst en del, Beatrix. Altså har det så været også sådan arbejdsture, eller er det så været sådan, at hun tager lidt flere ferier?
Altså for at sige det. Der har også været mere ferie.
Ja,
ja.
Nå, det har altså, det synes, vil jeg da synes var så fair, hvis vi så dronning Margrethe var sådan, nu skal jeg altså lige ned og se de pyramider igen, eller hvad det nu var, hun havde lyst til. Det er fordi, jeg tænker, at dronning Margrethe er meget interesseret i pyramiderne.
Ja.
Okay. Så hvis man skal læne sig op af Beatrixes rolle, så kan vi forvente, at dronning Margrethe faktisk stadig vil være ret synlig, men uden at tage for meget fokus, og er hun så samtidig ligesom vil spille en stor rolle på de indre linjer på en eller anden måde.
Ja, og så give den der legitimitet videre, ikke? Fordi det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at dronning Margrethe har været og er ekstremt elsket.
Mm.
Og det her med, at hun står i kulissen, og hun ligesom giver rygstød til sin søn,
ja,
det er jo også med til at give en legitimitet til det nye monarki. Ikke?
Ja.
Det skal hun man slet ikke underkende.
Hun har faktisk blåstemplet det.
Altså, ja, det har hun i princippet,
kan man
ikke
sige.
Ja.
Ikke?
Og på samme måde som Beatrix har.
Ja.
Ja.
Det er jo spændende, synes jeg nu, hvor vi så snakker om den her tradition, der er i Holland for abdicering. Altså, det kan vi jo ikke vide før mange, mange år, om dronning Margrethe har været med til at starte en tradition her. Altså om vi også kommer til at se, når den tid kommer, kong Frederik abdicerer for at give nøglerne videre til kronprins Christian, ikke?
Jo, eller om det er en enkeltstående ting, ja, netop på grund af dronning Margrethes helbred.
Ja. Nu tolker jeg totalt, men hvis man, det kan vi gå ind i en anden afsnit, men i forhold til bogen Kongeord og netop det her med den her work-life balance, som Jakob og jeg talte også om det i sidste uge, så vil jeg sige, det kunne da godt tyde på, at man ikke var typen, der måske nødvendigvis kunne sidde, til man faldt af pinden, men at man ser det som en pligt og et arbejde, man udfører, indtil at der er en anden, der måske skal tage over. Ikke? Men altså, who knows, det ved vi ikke.
Nej.
Jeg kunne også godt tænke mig, at vi lige kommer ind på, for det har jeg set flere, der også har nævnt, om dronning Margrethe vil læne sig op af, hvordan hendes egen mor, altså dronning Ingrid, bedrev det her værv med at træde et skridt i baggrunden, så at sige. Man kan sige, det var jo lidt noget andet med dronning Ingrid, fordi hun var jo ikke regenten.
Nej.
Så på den måde var hendes rolle jo allerede en anden.
Hun blev rigsforstander.
Ja, det gjorde hun nemlig. Er der nogle ting, vi så dronning Ingrid gøre, som vi vil se dronning Margrethe gentage, tror du?
Altså, dronning Ingrid var jo meget tilbagelænet, og hun var der utrolig meget for sine børnebørn.
Ja.
Altså, nu kong Frederik blandt andet. Og så var hun utrolig god til at give råd, hvis man spurgte hende, men på hendes egen måde. Og det tror jeg, at dronning Margrethe ligner hende rigtig meget. Men det er jo svært at vide, om dronningen vil læne sig op af at være tidligere dronning på den måde, også fordi deres roller var ikke ens.
Nej.
Og hvor meget ligner de egentlig hinanden, det ved vi simpelthen ikke.
Nej.
Altså her i sådan en slags pensionisttilværelse. Ikke? Vi ved også, at dronningen var utrolig glad for sine haver og sine roser. Og faktisk også for håndarbejde. Så der kan jo også godt være noget af det, sådan, som dronningen tager med videre, at så kan hun i hvert fald gå og hygge sig med sit håndarbejde derhjemme, og kunsten, og på den måde lade sig inspirere. Men jeg synes også, det er for tidligt at spekulere sådan alt for meget i, hvordan kommer det egentlig til at være? Ikke? Fordi der er hele tiden den der faktor, der hedder, hvor ondt i ryggen har hun? Ja. Eller altså, hvor syg er hun egentlig?
Ja.
Det ved vi jo faktisk ikke. Altså andet end hun har sagt, at det er grunden til, at hun abdicerer. Ja. Så hvis man ligesom holder det oppe, så må jeg sige, at der er også en begrænsning for, hvad hun kan tillade sig.
Ja.
Sådan helbredsmæssigt i hvert fald. Ikke?
Så det der med, at hvis hun for eksempel har, nu siger jeg bare et eller andet, et par måneder, hvor vi ikke ser hende til noget. Så
kan det jo være ryggen eller helbredet.
Det kan det sagtens være. Det betyder ikke at nødvendigvis, at det er en eller anden stil, hun ligger for dagen med, at hun ikke vil mere.
Det tror jeg
jo netop, når vi har den her store ubekendte, som selvfølgelig er, hvor skidt står det til med den ryg, ikke? Det har du helt ret i. Og det er jo meget sjovt netop med det her med dronning Ingrid, altså vi lige får vendt tilbage til Kongeordbogen, hvor netop at kong Frederik jo beskriver de her besøg, han havde hos dronning Ingrid, og han virkelig spurgte hende meget til råd, så hun kom. Jeg tror også, han bruger den formulering på sin egen måde,
hun
med råd. Og der er det jo bare meget sjovt set i lyset af de seneste års begivenheder, hvor på en eller anden måde dronning Margrethe måske ikke har fået fremstillet sig selv som sådan verdens bedste farmor eller sådan bedste mor, ikke?
Altså det er jo har hun heller ikke haft tid til, jo.
Det har hun jo ikke, og det sådan, har man ligesom måske fornemmet, at der ikke altid var sådan super meget kontakt. Ligesom at man jo også har fået det sort på hvidt og altså flere gange fra kong Frederik og altså prins Joachim i forhold til deres opvækst, at hun jo ikke har været så nærværende et familiemenneske af alle mulige grunde.
Mm.
Og igen er det jo sådan, det, selvfølgelig har hun haft travlt og været dronning, men det er jo også spændende det der med, at hvor meget kommer hun til at være farmor?
Ja, nu har hun jo lidt mere tid til det, kan man sige. Man kan i hvert fald opsøge hende lidt bedre.
Ja, præcis. Det bliver i hvert fald spændende at se. Og Emma, nu den her snak om abdikation, så hopper vi altså lige fra Holland og videre ud i Europa.
Ja.
Ja, fordi der er jo, så kan vi slå fast, en tradition i Nederlandene, i Holland, for at vi gør det her. Måske er der en ny tradition, der startede i Danmark. Det ved vi ikke nu. Det får vi nok først at vide om mange år. Men hvordan ser det ellers ud i resten af Europa? Altså igen, nogle af de her ting, vi har sådan småsnakket lidt om det sådan, den seneste måned, er jo det her med, er der så måske nogen i Norge? Er der måske nogen i Sverige? Er der måske nogen i Storbritannien? Er der måske nogen i andre lande, der kigger på Danmark lige nu og tænker, hov, når dronning Margrethe kan, så kan vi også. Eller befolkninger, der tænker, hov, danskerne har fået et nyt, moderne, fedt kongepar. Gid, det var os.
Ja.
Hvad er traditionerne rundt om i Europa på det her område?
Jamen altså, de fleste har jo ikke den tradition med at abdicere. Altså, i England abdicerer man i hvert fald ikke, altså i Storbritannien. Og i Spanien har man heller ikke abdiceret som sådan. Men Juan Carlos abdicerede jo, fordi... verden var lidt meget imod ham. Ikke? Ja. Der var rigtig mange skandaler og sådan noget, så det var nok også bedst, at han abdicerede. Så har vi også set det i Japan, hvis man skal gå helt derhen.
Ja.
Og så har vi også set det i Belgien, at man har abdiceret. Og der har det af og til også været på grund af skandaler, at man har abdiceret. Men der har i hvert fald været en mulighed for, at man har gjort det.
Ja.
Og det er ikke noget, vi sådan har praktiseret i Norden. Der bliver man altså siddende ind, til man drætter af.
Ja.
Vi har enkelte historiske eksempler på, at nogen har gjort det. Og i Danmark skulle vi altså ret lang tid tilbage for at finde et eksempel
den
på,
gode,
der var en anden.
Erik Lam,
ja, som havde abdiceret.
Som truth be told, der nok ikke var så mange af os, der havde hørt om enten 31. december.
Og der er jo masser af eksempler på, at der er konger og dronninger, der er blevet sparket fra magten, fordi de har ikke opført sig ordentligt, eller et eller andet, noget krig og sådan noget. Men det her med at abdicere, det er ikke noget, man har gjort sig særlig meget i.
Ej.
Til gengæld er der rigtig mange, der er begyndt at tale om det nu, fordi dronning Margrethe har gjort det.
Præcis.
Og især svenskerne
de snakker
har talt om det. Og det kan man jo på en eller anden måde ikke fortænke dem i, vel?
Nej.
Fordi Victoria er jo mere populær end Carl Gustav.
Ja.
Det er hun bare.
Ja.
Og der er også utrolig mange historier om Carl Gustav. Men han har jo så valgt at sige, at det har han ikke tænkt sig at gøre.
Ja.
Og på samme måde i Norge har man også talt om det, fordi Harald i en del år nu faktisk har været ret syg af og til.
Ja.
Nu er man rigtig god til at melde ud, når han er syg, og man kan tit følge det på de sociale medier, så den nu er Harald syg igen, og så går Håkon ind og overtager og sådan noget. Det gør han faktisk rigtig tit, rigtig ofte.
Ja.
Men Harald har selv været ude at sige offentligt, at han har i hvert fald ikke tænkt sig at abdicere.
Ja, ja, og, altså, er det bare mig, der tolker forkert, Emma? Eller, jeg synes jo netop, kong Harald har sagt det meget direkte.
Ja.
Altså, jeg kommer ikke til at abdicere.
Mm.
Jeg ved ikke, om jeg synes, at Carl Gustav har været på den måde klar i mailet.
Nej.
Han har jo sagt, at han har stor respekt for dronning Margrethes valg.
Det har han, ja. Og han fik det også at vide, jo.
Ja, ja. Præcis på forhånd.
Ja.
Men han er vel ikke sådan lige så kategorisk som Harald?
Nej, han har ikke været lige så kategorisk som Harald. Det har han ikke. Men på mange punkter er Carl Gustav, han er jo også den yngste.
Ja.
Og han er meget rørig og virker ikke sådan ramt af noget.
Ej,
sygdom eller alderdom eller noget. Så jeg tror slet ikke, det er noget, han har overvejet. Altså, på den måde. Jeg tror faktisk mere, det er den svenske befolkning.
Ja, ja, og det er jo så også spændende, ikke?
Jo.
Det der med, og det er jo nok noget tid, vi kan presset blive så stort på en eller anden måde.
Ja,
kan
folkestemningen.
Kan meningsmålingerne, altså, de har jo så på en eller anden måde, kan man sige, været dårlige i mange år for ham, ikke? Men kan de blive dårligere, og kan det så gøre, at man tænker, okay, for kongehusets bedste,
ja,
skal vi simpelthen, vi skal have et skift, som man vil sige, X-faktor.
Altså, det er jo et virkelig spændende spørgsmål, ikke? Og i virkeligheden ret absurd spørgsmål. Fordi kongerne bliver jo ikke valgt.
Nej, 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 det er det.
Altså, eller monarkerne bliver ikke valgt. Det er jo ikke som sådan meningen, at vi at det er en meningsmåling, der siger, hvem det skal være.
Nej.
Vel? Fordi der har vi politikerne til. Men det er jo klart, at monarkiet overlever jo ikke, hvis befolkningen ikke støtter op om det.
Nej.
Så man skal virkelig sådan lige overveje, hvilken balancegang man skal gå.
Og det er jo spændende det her med, nu siger jeg et irriterende begreb, men den nye medievirkelighed.
Ja.
Altså, hvor tingene går stærkt, og hvor også medier, vi laver, det har vi jo også gjort her på BT, alle mulige danske medier har lavet dem på det danske kongehus, ikke?
Mm.
Hvem vil, altså, synes folk, at kronprinsparret var klar til at blive konge og dronning? Hvem var mest populær? Hvad synes man om dronning Margrethe? Og der er jo den her konstante strøm af vurderinger og folkestemning og sådan noget, ikke?
Jo.
Og så er det samtidig med, at man har noget, der hedder et kongehus, som er så langtidsholdbart, som noget næsten kan være, og så ikke bundet op på tidsånden, ikke?
De skal være hævet over det, i princippet, ikke? Men samtidig med, at de rent faktisk stadigvæk skal forstå, at de er der jo også på grund af befolkningen.
Det er det.
Altså, det er jo... altså, kongehuset eksisterer på grund af befolkningen, og befolkningen giver jo ligesom deres eksistensgrundlag på en eller anden måde.
Det er jo det. Og jeg synes jo personligt, det bliver meget spændende at se til mig, når Kong Frederik og Dronning Mary skal på den her turné, som jeg godt kan lide at kalde det, rundt i Norden. Altså, der bliver det jo spændende at se, hvilken røre i andedammen det måske skaber i særligt Sverige.
Ja, det bliver faktisk lidt spændende at se, hvad der sker der. Altså, jeg synes jo også, vi havde jo alle sammen lidt gættet på, at de skulle afsted, ikke? Og de skal besøge Norden til at starte med.
Ja.
Det er ikke noget underligt i det. Men der er jo også en ny sikkerhedspolitisk situation, som de 100% også bliver nødt til at tale om.
Ja.
Altså, vi er jo nabo til utrolig mange grimme ting, der sker.
Det må man sige, ja. Og tror du egentlig, altså nu, tror du, det vil fylde meget på i sådan et, altså under sådan et besøg? Fordi der tænker man jo også, når man kongehus, skal vel ikke snakke politik?
Altså uanset om de ved det eller ej, så er sikkerhedssituationen jo en hel del anderledes, end det var for bare 5 år siden. Så altså, det kan godt være, at der ikke kommer noget decideret officielt, men... Altså, det ville være meget underligt, hvis de ikke talte om det.
Ja.
Det ville det. Også fordi, at både Sverige og Norge jo opruster, og de er direkte naboer til Rusland.
Ja. Ja, vi har lige set, lige før vi gik på her, er der faktisk et pressemøde i gang, hvor Mette Frederiksen også har sagt, vi kommer til at yde militær hjælp til Ukraine de næste 10 år, og så videre, ikke? Altså, så det er jo en tilspidset situation.
Ja.
Ingen tvivl om det. Så det ved også faktisk, at kong Frederik deltager i en fredsgudstjeneste i morgen i Holmens Kirke. Altså, så der er de her takter, der også kommer til at ligge under sådan et besøg.
Ja, altså, ja, fordi selvom det er et hyggeligt besøg, og det er et hilse på besøg og sådan noget, så er der jo også en politisk og sikkerhedsmæssig situation, som, altså, som er underliggende. Det skal vi ikke underkende.
Nej. Og nu så en ting er så Sverige og Norge, og jeg tænker jo netop det der med, det er jo altid noget, vi har brystet os af, de skandinaviske monarkier er nogle af verdens ældste, ikke? Altså det danske er verdens ældste, og så har vi jo Storbritannien, hvor vi havde dronning Elizabeth, som ligesom var the grand old lady, ikke? Nu er det jo en speciel situation i Storbritannien lige nu, kvæg at kong Charles har kræft, men er det her noget, der også ryster posen lidt derover, tror du, i forhold til en abdikationsdebat, og at man kunne forestille sig det? Fordi det er heller ikke nogen hemmelighed derover, at der også er mange, der ligesom i Sverige måske har den der fornemmelse af, at man måske hellere vil have William og Kate, end man egentlig vil have kong Charles og Camilla.
Ja, altså, men der er også nogle andre regler for, hvad der sker, hvis en monark er syg og sådan noget derhenne, som jeg er sikker på, at du også kan snakke med Lone Theils om, hvis det er. Så måske, måske ikke. Altså, ja.
Jeg tænker jo også selv, at Storbritannien altså er bare sådan en koloss på en eller anden måde. Altså også med hele Commonwealth og det der med, at man har en dronning Elizabeth, som har været en konstant gennem så mange år. Og med... På godt og ondt, kan man sige, og det, der er ondt at sige om, det er måske så, at det gør, at kong Charles først sætter sig på tronen, da han er over 70. Men hvis han så abdicerer igen, så vil det også virke lidt underligt måske, ikke? Altså,
jo, og der er jo ikke særlig meget sådan konstanthed i, at han så lige pludselig abdicerer.
Nej, det er det.
et, to, tre år inde i sin regeringsperiode.
Ja, så der er det her med at passe på tronen og passe på institutionen, kan måske næsten have den modsatte effekt. Og kontinuiteten, hvis man gør det efter for kort tid.
Ja.
Kontra, kan man sige, både i Sverige og Norge har altså Carl Gustav og kong Harald har jo siddet i mange, mange år. Jeg kan ikke det præcise antal år, men de har jo været nogle konstanter i begge deres lande, ikke? Og Carl Gustav især har jo også formået at ride gennem nogle vilde storme.
Vanvittige storme.
blevet siddende alligevel.
Ja.
Ja. Det er jo faktisk lidt interessant, om vi ser, at der kommer nogle mere kritiske røster til mig, når vi besøger Sverige med vores flotte unge kongepar.
Ja.
Det må tiden vise.
Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom,
nu skal vi til noget ganske andet, fordi i går onsdag på Instagram, der kunne vi sådan lige pludselig se kong Frederik dele et billede fra de hjemlige gemakker, faktisk. Det var ikke noget, der havde optrådt i den offentlige kongelige kalender, men kong Frederik havde i Frederik den 8. palæ haft besøg af præsidenten for den internationale cykelunion, UCI, som hedder David Lapassion. Og jeg byder lige velkommen til dig. Frederik, du er jo journalist på vores sportsredaktion.
Yes, hej.
Og nu skal jeg jo, jeg er jo allerede sådan lidt angstprovokeret af alle de her franske navne, fordi du er faktisk halv fransk.
Yes.
Og taler flydende fransk. Så det kan være, at du lige skal sige hans navn.
David Lapartien.
Ja, det lyder lidt bedre, end da jeg sagde
det. Okay.
Og det var faktisk også derfor, jeg bare kaldte dig Frederik, fordi dit efternavn er også fransk. Du hedder Frederik Cornichon.
Gernigon.
Gernigon.
Ja.
Frederik Cornichon.
Ja, det
er noget mere som en stor pækkel.
Jeg har faktisk engang haft fransk i skolen, det er mange år siden. Nå, det er dejligt, at du er med, og du har dækket Tour de France gennem mange år, og er virkelig ekspert her på BT i cykelsport, og så faktisk også i det franske.
Ja, det er en meget kombi, der passer mig meget godt.
Det er perfekt.
Sige.
Vi har også haft Johnny herinde, ikke, som håndbold og Polen, og du har så cykling og Frankrig. Det er helt perfekt. Jeg synes jo, det er lidt interessant, når man ser det her billede. Der er mange interessante ting ved det. For det første er det sådan første gang, at vi ser kong Frederik som konge, der deler noget sådan fra de private gemakker, men også hvor vi ligesom, det er jo sådan lidt lige pludselig sådan en pop-up-opgave, har jeg lyst til at sige. Fordi selvfølgelig er det jo noget arbejde, men det var ikke noget arbejde, der var annonceret. Og ham her, præsidenten for Cykelunionen, er her jo egentlig formelt, fordi han skal modtage, som jeg forstår det, Danmarks indstilling til at blive vært for VM i cykling i 2029.
Ja, Danmarks bud, ja. Lige præcis. Ja.
Hvorfor tror du så, at han... Fordi man kan sige, det kunne han vel modtage på Københavns Rådhus, eller hos kulturministeren, eller hos en anden person. Hvorfor tror du så, at han lige pludselig dukker op hjemme hos kong Frederik?
Altså, det er jo ikke tilfældigt. Den ene ting er, at han selvfølgelig mødes med kongen, men en anden ting er også, at han bliver inviteret derhjem. Altså, det er jo en form for charmeoffensiv. Når man ser på det her, der er mange paralleller, man kan drage til dengang. Turen startede i Danmark i 2022, hvor Frederik også, kong Frederik, havde en kæmpe rolle. Han var også kronprins dengang, selvfølgelig. Men havde en kæmpe rolle i, at turen kom til Danmark. Altså, både uofficielt, altså i kulissen, der ved vi, at han var meget aktiv. Han deltog i en masse middage, for eksempel inden at det her turbud blev accepteret, og vi vidste, at turen kom til Danmark, så han spillede en kæmpe rolle i det her. Både, som sagt, i kulissen, men så også officielt til sidst.
Og ja, for han var også med, så vidt jeg husker, da der var noget, der var sådan nogle forskellige præsentationer, han var i Frankrig, der var nogle officielle ting, men så var der så også de her sådan lidt mere uofficielle.
Ja, det var der. Altså, middag, der har været nogle middage meget tidligt, hvor han har siddet og talt fransk, for eksempel med Christian Prudhomme, som er chefen for turen. Og det har jo altså, det har haft en kæmpe indflydelse, at kronprinsen har været med til det her lobbyarbejde dengang. Og jeg har så ikke... Jo, jeg har talt med David Lapartien nogle gange, men jeg kender Prudhomme noget bedre. Og
det lyder bare fedt, når du kan de der franske navn.
Jeg har talt med ham rigtig mange gange, og han, altså, han elsker jo den danske kongefamilie, og jeg har talt med ham efter... Kong Frederik, blev kronet, hvor han fortalte mig, at han var meget berørt over de her billeder, og har fortalt også mange gange, hvor meget den her danske iver for turen har betydet. Ja. Altså, Frederik, han holdt jo en tale, da turen blev præsenteret, turruten, i oktober 2021 på fransk, ja, i Palais des Congrès, som er det her kæmpe kongresscenter i Paris. Og den gik altså også rent ind hos alle de her franskmænd og franske interessenter, der var til stede. Så han trækker selvfølgelig på, at han ved en masse om sport, og han jo er en, det er jo meget prestigefyldt for en begivenhed at få ham, ud, fordi det betyder altså, at man bliver taget alvorligt. Men der er jo så også de her franske forbindelser, der spiller meget ind, og fransk er i høj grad cykelsportens sprog. Altså, ja, turen fylder meget. Der er rigtig meget cykelsport i Belgien. De her UCI-hovedkvarterer, de ligger i Schweiz, som også er fransktalende, så det er virkelig, virkelig et stort cykelsprog, det her. Og så har vi også bare den fordel med vores kongefamilie, at de er, får vi ved igen og igen, så meget uhøjtidelige, meget uformelle i forhold til mange andre familier. Dronning Margrethe nævnte turen i sit nytårstale et år. Det var også noget, som den her turchef var meget imponeret over. Så kongefamilien spiller en enorm rolle i det her. Og ja, der er de ting, vi ser, men der er så sandelig også nogle ting i kulissen, som sagt, som vi ikke, som offentligheden ikke får lov at se.
Det er meget sjovt, at chefen for Tour de France faktisk bemærker, at dronningen nævner det.
Helt op at køre over og sendte beskeder rundt til den franske præsident og til alle mulige. Og sådan, det synes de var kæmpestort.
Er det rigtigt? Det er sjovt. Ja. Han har altså også en fed energi, synes jeg, prodommen. Nu ser jeg det på sådan en helt dansker måde.
De kørte jo faktisk også forbi, derovre hvor de startede i Danmark, der kørte de også forbi Cahors.
Ja, det gjorde de nemlig. Ja,
fordi altså, prins Joachim gav jo faktisk kys.
Ja, han var til stede efter
da de kørte forbi dernede. Ja.
Og det er jo faktisk noget
jeg
med,
også, Emma, jeg ser rigtig meget cykeløb.
Jeg vil sige, du er også ret Tour de France-fan, ved jeg faktisk.
Ja.
Men Frederik, det er jo meget sjovt det her med det franske, og den, altså, og hvilken rolle det spiller i det, fordi nu kong Frederik, tidligere kronprins, kunne jo godt nogle gange blive kritiseret for netop sådan sine talegaver, eller mangel på samme nogle gange, ikke? Men mange glemmer måske nok det her med, at han faktisk jo er flydende på fransk, og netop sådan, når han har holdt de her taler, har imponeret, og kan sidde en hel middag og smalltalke, og nu siger jeg sådan, snakke sådan handel hjem. Tror du, at det, at vi så ser præsidenten for UCI sidde hjemme i gemakkerne hos kong Frederik, er det så et tegn på, nu har jeg ikke lyst til at sige, at den er hjemme, men er det et tegn på, vi kan da godt forvente, at vi er med i opløbet om det der VM?
Altså, det er i hvert fald et tegn på, at Danmark kører de tunge skyts ind her, så at sige, for at få løbet til Danmark. Og vi har en god historik i Danmark, men vi har holdt også VM i 2011. Vi har lige haft den her turstart, og generelt har udlandet været sådan ret begejstret for Danmarks evne til at afholde de her ting. Så der er ingen tvivl om, at det her bud fra Danmark bliver taget seriøst, og jeg vil da også sige, at jeg er da relativt positiv i forhold til det her. Fordi, som jeg også sagde lidt før, så det viser bare, at de her bud, dem mener Danmark altså seriøst, når man inviterer UCI-præsidenten hjem til kongen, eller ja, alle de andre episoder, der har været i forbindelse med turen og sådan noget. Så man skal ikke undervurdere, at det er altså ikke særlig mange lande, som kører deres kongelige i stilling, hvis de skal have starten på et cykelløb i deres land, eller bruger nogle af de her personer, som jo er meget prestigefulde i de her processer. Så det er en ting, som udlandet lægger mærke til. Det er noget, Frankrig lægger mærke til, for lige at komme tilbage hurtigt til Prudhomme igen, turchefen, han har jo også, han var til middag på, jeg er ikke sikker på, om det var på Amalienborg, men da han var i Danmark med altså statsministeren, kronprinsen, dronningen, Macron, den franske præsident, var også med, og det har han fortalt mig, at altså, han har ikke prøvet at være på officiel tur med den franske præsident før andre steder end i Danmark, så det betyder også, at de her, det er bare stort for de her for de her sportsfolk at blive taget så seriøst i gåsøjne, som de gør, når de besøger Danmark.
Ja, og det var så i forbindelse med, at Macron ligesom, var i Danmark, og at man så valgte at hive Prudhomme med til de her møder. Præcis. Og der kunne man lige så godt måske have sagt, det er ikke for dig det her, det er kun for de helt, helt store spillere.
Præcis.
Ja. Ja, altså det kunne godt love meget godt. Altså nu skal det ikke blive for historienørdet, men man kunne også tænke, altså, som du siger, kører de store skyts i stilling, ikke? Altså, okay, vi kører vores konge ind, vi vil rigtig gerne have det her. Altså, det er jo også en form for, nu siger jeg ikke også en smørelse, ikke? Altså sige, åh, se, så kan I lige komme hjem og besøge vores konge. Ej, I kan lige komme med til den her middag. Ej, hvor fedt. Altså, vi vil det rigtig gerne. Altså, på en eller anden måde, ikke? Og så tænker jeg med Frankrigs historik i forhold til kongehuse og sådan noget, så kunne man også tænke, det behøver jo ikke at betyde noget. Så hvorfor er det egentlig, at det betyder så meget, at man bruger kongehuset i det her spil?
Jamen, jeg tror, at der er flere ting i det. Der er den her prestige, som vi har været inde på, og så er der også bare, at det giver så god mening i forhold til de her, netop fordi der er de franske rødder. Vores konge er meget sportsinteresseret, og han ved jo mange ting om det her. Så det er helt sikkert noget, som tæller ind, og nu har jeg simpelthen glemt de spørgsmål, men var det fordi, du spurgte om, hvorfor det betød så meget, at de var med?
Ja, altså det er mere
fordi
det her...
de har halshugget deres egen familie.
Ja, Frankrig har jo ligesom... Men... Jeg ved godt, nu er vi langt tilbage, ikke? Men ja, Frankrig har jo en noget
måske
anden...
lidt søgt, tænker jeg, at trække den tilbage til 1789 og guillotine og alt det der. Men
det kunne jo godt være, at man så ikke var så benåret over kongelig. Altså, det kunne godt være, at man ligesom var sådan, at det er en konge, men det er vi lidt ligeglade
ja,
med i
Frankrig. Nej, det tror jeg, jeg misforstået. Ej, ja. Altså, det er ikke... Ja, man er ikke noget imod kongefamilier og monarki på den måde i Frankrig, men det viser, at vi rigtig gerne vil det her, og det er noget, der betyder meget for Danmark, og at de bliver taget seriøst. Og der er jo virkelig mange ombudne til de her ting, fordi det koster selvfølgelig nogle penge, men der er så meget eksponering i det. Der er også noget prestige i at få de her løb til sit eget land. Så man skal heller ikke undervurdere, at på en eller anden måde så gælder andet knep. Og selvfølgelig er der en eller anden form for smørelse i det, men omvendt så er det også bare et kongehus, som rigtig gerne vil deltage i de her ting, og som gerne vil bidrage til, at Danmark ligesom får noget international shine. Og på den måde giver det jo rigtig god mening, at en mand som vores konge er med i de her processer.
Ja, jeg tænker da også, at det må smitte af, at man faktisk ved, at det er ægte interesse. Altså, det er ikke en eller anden rolle, han tager på sig, fordi nu er han blevet bedt om at hjælpe altså, med det her. Man ved ligesom, at han går virkelig, virkelig meget op i det selv. Ikke?
Og han er jo både altså, selv sportsmand og har siddet i den her olympiske komité tidligere hen, som jo også er en meget, meget høj instans inden for sportsverdenen. Prydomme, for lige at komme tilbage til ham, han nævnte også den ene gang, hvor jeg snakkede med ham. Det er altså ikke særlig mange konger, der er i så god fysisk forfatning som jeres konge, og for det bor han alt sådan noget der. Så han har ligesom også alle de gode kort i ærmet, kan man sige, for at imponere og gøre indtryk på nogle af de her.
Og nu kender vi ham jo meget som en sportsmand, der løber og sejler, men jeg tror også, han cykler lidt en gang imellem. Men jeg mener, at Mary pas. Netop i sin tid i talen til hans 50
det
år,
gjorde hun.
Det her med lycra... Middle-aged man in lycra.
Det er rigtigt.
Guddommeligt øjeblik, så det gør han sig også selv i. Frederik, tak fordi du ville komme og gøre os lidt klogere på det her billede. Og så bliver det jo spændende. Hvornår får vi svar på, om vi får det her VM? Der går vel nogle år?
Jeg er faktisk ikke 100% sikker på, hvornår det er. Men hvis jeg ikke tager helt fejl, og det må jeg ikke hænge mig op på, så kan det faktisk godt være, at det allerede bliver afsløret ved VM i Zürich, som er i år.
Nå.
Spændende. Men det må jeg ikke hænge mig op på.
Landevejscykling, ikke?
Jo, det er det.
Ja. Ja. Vi lader være hængt op på det, men vi følger nøje med. Og hvis 7.9.13 det så skulle gå til Danmark, så kan vi jo hive det her øjeblik frem igen, fordi så ved vi da, at kong Frederik nok har spillet en rolle i det. Tak Frederik, fordi du kom og gjorde os klogere på det billede.
Tak for invitationen.
Således kom vi også lige omkring cykelsporten, Emma, som du også går meget op i.
Jeg elsker cykelsport.
Jeg elsker faktisk også. Eller, jeg ser primært Tour de France, men så følger de andre jo lidt med en gang imellem.
Forårsklassikerne.
Altså, hvis vi får VM i landevejscykling nu, det er ikke en cykelpodcast, men så sker det også helt klart ud at se det, når den tid kommer. Vi slutter lige af på ved at blive ved det her billede, og det, nu er vi i den lidt letbenede afdeling, og det er også lidt en reklame for en artikel, der kommer senere på BT.dk, men det er bare fordi, og det er også lidt, når det er radio et billede, men jeg synes, jeg vil bare opfordre alle til at gå ind på Instagram og lige se det her billede med David Lapinchon, som det kunne Frederik sige bedre, fordi udover at være et billede, som siger en masse om hans forhold til sport og cykelsport og nogle diplomatiske ting, så er det jo også et billede, der afslører et lille kig ind i kongen og dronningen, for den sags skyld, deres indretning.
Ja, i privaten.
Ja, i privaten, fordi ja. Det er jo, altså det er jo ikke, fordi vi har jo set de her for eksempel videoer og billeder, når det er jul, når der har været julekalender, hvor vi nogle gange får et lille glimt af, sådan ser deres stue ud, og vi ved jo godt, at de bor noget mere mondant og flot end os andre. Der er noget lidt andet stuk, end der hjemme ved mig, kan jeg godt afsløre. Men det er jo bare meget sjovt at se, fordi de sidder i det her værelse, sådan flot, lyseblå tone og så videre. Men så er der sådan nogle små ting, som der er nogle coffee table books,
ja.
Som jo altid er sjovt at kigge lidt på, hvad for nogle bøger har folk liggende derhjemme.
Mm-hmm.
Der er en sådan sart, lyserød glaskande af en designer, som jeg mener hedder Anna von... nu skal jeg lige se... Nå, det finder jeg lige frem. Der er også et bord, altså som nærmest er en stor puff, ligner det, som er i sådan noget lyserød velour.
Der er mange farver.
Der er mange farver, og der er mange også sådan... har lyst til at sige lidt moderne farver. Det kan jeg godt allerede nu afsløre, at det er også noget af det, der kommer til at stå i den artikel.
Ja.
Vi har talt med en af eksperterne fra Kender Du Typen, der ligesom gennemgår det her billede i forhold til, hvad siger det egentlig om kongeparrets hjem. Og det er jo sådan ret moderne. Det er jo ikke noget, det er jo ikke nogen farver. Altså det her pastelunivers var måske ikke lige sådan det, vi så dronningen i. Det var lidt noget, det er noget andet. Så det her, det er lidt mere måske moderne.
Og der er også mange farver hos dronningen.
Mange farver, ja. men mere det der med, at der måske, det var måske nogle andre typer farver, ikke?
Jo.
Og så er der de her coffee table books, som jeg også synes er meget sjovt lige at vende. Og der er tre, man i hvert fald kan se.
Man kan zoome ind på.
Ja, ja. Der er sådan en, der hedder noget med pearls.
Ja.
Altså som jeg tænker er noget, men og det ligner også, der er sådan en kronetegn på.
Ja, det ligner, der er et diadem eller et eller andet.
Ja, det kunne godt være noget med nogle royale smykker af en eller anden art, ikke?
Det kunne det godt. Noget med perlehistorie.
Ja. Så er der en måske lidt mere kontroversiel, men en Horses of Qatar.
Ja, altså Mary er jo meget glad for heste.
Mary er nemlig meget glad for heste, og man kan så sige, at det er heller ikke lang tid siden, at dengang kronprinsen var i Qatar jo faktisk, i forbindelse med fodbold-VM, der var han jo også nede og støtte op, så jeg tænkte også, kan det være en bog, man har fået i den forbindelse, eller et eller andet, men vi ved jo også, at Mary går meget op i heste. Men det er i hvert fald sådan en, hvor man også tænker, det var da lidt sjovt. Man kunne også have mange andre hestebøl, ikke?
Jo.
På en eller anden måde. Og så er der ligesom en kunstbog, som jeg ikke kendte, men som hedder Luc Thuymang. Og Frederik er meget kunstinteresseret.
Han er nemlig rigtig kunstinteresseret.
Det er også en, nu var vi inde på det franske, men det her med hans kunst, altså der har været lidt, ikke, jeg ved ikke, om jeg kan kalde det kritik, men der har været en bekymring. Om, når nu vi skulle skifte regent, ville vi så få en regent, der ikke gik nok op i kulturlivet på en eller anden måde.
Ja, det har været sådan lidt en ærgerlig diskussion, synes jeg faktisk.
Fordi... Ja, fordi han er jo, og det er jo faktisk noget, vi har vidst gennem mange år, at han har været meget kunstinteresseret. Ikke? Vi var her på BT til pressemøde på X-Factor, som jo har live show fra i morgen, og snakkede med Simon Kvam blandt andet om det her, som jo, som jo selv er musiker, og som har optrådt sammen med kronprinsen. Han hævde ham jo med på scenen i sin tid til Smukfest i 2018, meget omtalt koncert, og kender ham, og kronprinsen har også været til Hågård på Smukfest sidste år, mener jeg det var. Så der er i hvert fald lidt bånd der. Og Simon Kvam siger faktisk sådan, tager ham lidt i forsvar også i det interview, siger sådan, at man skal også huske, at han er altså ikke bare rockmusik og fadel.
Nej, altså, som det nogen godt vil, ikke.
Ja, præcis, ikke? Og det her lille indblik i hjemmet måske også sådan et billede på. Altså,
det jeg synes også, det er rigtig rart, at vi kan have en ordentlig samtale om, at ja, han er kunstinteresseret.
Ja, ja. Og det er jo også, altså nu ved vi jo ikke... Nu ved vi jo ikke, hvad der er tænkt med det her billede, om det er vildt lidt bare, når vi skal lige vise, at vi har ham med på besøg, men man kan jo netop i de her, den spæde kongepar-start ikke lade være med at tolke lidt på de signaler, der bliver lagt ud. Så det er da meget sjovt, at der ligger sådan en mobbedreng af en kunstbog, og vi ligesom ser nogle konturer af, hvad for en stil har de derhjemme, og hvad er det, hvad er det for nogle mennesker, ikke?
Jo, altså, og fordi det er jo et modtageværelse.
Ja.
Altså...
Det er ikke soveværelset. Det er ikke soveværelset, vi er inde i.
Det er ikke det helt, helt private. Vel? Så selvfølgelig er der tænkt over, hvad det er, der ligger
præcis,
på bordet.
Præcis.
Og hvad for en kande, man bruger fra en dansk kunstner, går ud fra.
Ja.
Ja.
Jamen, det er faktisk også lidt irriterende, at jeg ikke lige kan huske navnet på...
Eller så står det i artiklen, gætter her på.
Det står nemlig i artiklen, som man skal have ind og læse. Den udkommer senere i dag, men det står nemlig i artiklen. Og det er jo det her med, at man kan bruge alle de her... Vi ved jo også, at det kommer helt sikkert også til at være noget, vi skal snakke om. Hvad står der på skrivebordet den 31. december, når kong Frederik han skal holde sin første nytårstale? Ikke? Fordi det har vi jo snakket meget om gennem årene med dronningen og tubilakkerne. Og det er jo egentlig meget sjovt om og blomsterne. Og kommer der til at være nogle signaler, der går igen, eller kommer der til at være nogle nye? Og sådan, altså, sådan de her små billedanalyser, som man faktisk, som faktisk er meget sjovt at lave, ikke? På en eller anden måde.
Mm-hmm.
Det kan jeg godt lide. Godt, Emma. Jamen, on that note, og så fik jeg lige lavet lidt reklame for en artikel, man jo kan gå ind og læse på BT senere. Så vil jeg sige tak, fordi du kom.
Jamen selv
tak. Og var med til at tale både dronningens nye tilværelse, abdikation af Europa, og også lidt Tour de France.
Ja.
Eller Tour de France cykelsport i det hele taget. Det er jo VM i landevejscykling. Vi må se, om kongen har skaffet til Danmark.
Mm.
Tusind tak for det. Og som altid skal jeg sige tak til Alex Brøndbjerg, der har produceret programmet. Og tak til jer, der lytter med. Jeg vil også lige minde jer om, at I jo stadigvæk kan skrive jer op til mit lille nyhedsbrev, der hedder Kongehuset bag kulissen. Og så får I podcasten lige i indbakken. Og så får I også en masse gode, royale historier lige i indbakken hver eneste uge. Og lidt ord fra mig, hvis man har lyst til det. Jeg lægger et link i show notes til programmet her, hvis man har lyst til at skrive sig op. Tak fordi I lyttede med, og så lyttes vi ved igen i næste uge, hvor jeg allerede nu kan tease lidt for, at det bliver en det britiske kongehus special med netop Lone Theils, hvor vi dykker ned i alt det ret vilde, der er sket i Storbritannien, også sådan den seneste måneds tid, og laver en større opsamling på det, og også på prins Harry, og hvad han ligesom endnu en gang har fået rodet sig ud i. Så det kan I glæde jer til at lytte med til næste uge. Vi kommer selvfølgelig også ind på eventuelle nyheder, hvis der skulle være sådan nogen, der ramte os i ugens løb. Det er der jo som regel. Så tak fordi I lyttede med, og vi lyttes ved igen i næste uge.
Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Ba-dum-bum-tee.